Yohanes pasal 21. Sanggeus eta Yesus nembongan deui ka murid-muridna di sisi talaga Tiberias. Kieu kajadianana. Simon Petrus, Thomas anu disebut si kembar, Natanael urang Kana Galilea, dua anak Zebedeus jeung dua murid deui karumpul. Cek Simon Petrus.
Kuring rek ngalalawuk.
Kuring milu.
Cek nu sejen. Tuluy sarerea kana parahu, tapi sapeuting jeput teu meunang naon-naon. Wanci meletek panon poe Yesus ngadeg di sisi cai, tapi murid-murid teu warawuheun. Anjeuna mariksa.
Barudak, can beubeunangan?
Teu acan.
Jawab maranehna. Saur Yesus.
Semprangkeun heurapna ka katuhun parahu, tangtu aya nu beunang.
Seug heurapna disemprangkeun. Barang ditarik meh teu kaangkat pinuh ku lauk.
Gening Gusti.
Cek murid anu dipika asih ku Yesus ka Petrus. Dibejaan yen Gusti rap bae Petrus make baju sabab keur teu make baju. Tuluy luncat kana cai. Kadarat tepati jauh kira-kira 100 meter. Nu sejen oge terus nyarisi dina parahu bari narik heurap anu pinuh ku lauk. Barang tarurun tina parahu nyampak geus aya seuneu areng ruhai. Diluhurna ditendenan lauk jeung roti sababaraha siki. Yesus ngalahir.
Bawa ka dieu saeutik lauk beunang dieu.
Simon Petrus unggah kana parahu narik heurap ka darat. Laukna galede aya 153 siki. Sakitu lobana lauk anu beunang, tapi heurapna teu nepi ka bedah. Yesus ngalahir.
Kadarieu dalahar.
Murid-murid teu aya anu wanieun nanya. Dupi bapa saha? Dages nyarahuun yen anjena teh Gusti. Kusabab kitu Yesus terus nyandakan roti jeng lauk dibagikeun ka maranehna. Tibarang gugah tina pupus nepi ka harita, Yesus geus katilu kalina nembongan ka murid-murid. Sanggeus dalahar, Yesus mariksa ka Simon Petrus.
Simon anak Yonas, nya hidepnya ah ka kami leuwih tinu sejen?
Sumuhun Gusti.
Walon Petrus.
Gusti uninga yen abdi teh nyaah ka Gusti.
Saur Yesus.
Panguruskeun anak-anak domba kami.
Geus kitu mariksa deui kadua kalina.
Simon anak Yonas, nya hidep nyaah ka kami.
Walon Petrus.
Sumuhun Gusti, Gusti uninga yen abdi nyaah ka Gusti.
Saur Yesus.
Panguruskeun domba-domba kami.
Katilu kalina anjeuna mariksa deui.
Simon anak Yonas, nya hidupnya ah ka kami.
Dipariksa nepi katilu kali, nya hidupnya ah ka kami. Petrus jadi nalangsa tuluy unjukan.
Gusti, Gusti uninga kana sanis kanten perkawis, tangtos uninga yen abdi nyaah ka Gusti.
Saur Yesus,
panguruskeun domba-domba kami. Satemena ce kami, maneh keur ngora mah biasa sok rasjig. Indit kamana kahayang, tapi engke aring geus kolot, maneh kudu pasrah ngasongkeun leungeun di barogod ku batur. Indit kamana karep numawa, lain kahayang sorangan.
Ieu pilahir anjeuna ngagambarkeun carana Petrus nekanan ajalna engke sangkan Allah dimulyakeun.
Tuturkeun kami.
Saur Yesus ka Simon Petrus. Petrus ngalieuk ka tukang. Si horeng dituturkeun ku murid anu dipika asih ku Yesus. Anu keur basa tuang peuting diukna nepi ka ngalendean ka anjeuna jeung nanya kieu. Saha jalmina anu bade ngahiana teh Gusti? Barang Petrus nenjoeun ka manehna tuluy nanya ka Yesus.
Gusti, dupi manehna kumaha?
Waler Yesus.
Lain perkara maneh lamun manehna ku kami dikersakeun hirup keneh nepi ka kami datang deui. Tapi ari maneh geura tuturkeun kami.
Tuluy rame di kalangan panganut-panganut Yesus, magar murid anu eta mah moal maot-maot. Padahal Yesus henteu nyaurkeun yen manehna moal maot-maot, nyaurkeun soteh. Lain perkara maneh lamun manehna ku kami dikersakeun hirup keneh, nepi ka kami datang deui. Nya murid anu eta anu nyaritakeun ieu sagala perkara teh, jeung anu nuliskeunana, nepi ka urang teu ham-ham deui yen anu dicaritakeunana teh saestuna. Loba keneh perkara-perkara salian ti ieu anu dipidamel ku Yesus. Upama eta kabeh ditulis sarupa-sarupana, Kawasna sadunia gemual cukup keur nyimpen kitab-kitab nurek ditulisanana.